Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz sizlar bilan muhim bo'lgan mavzu, aniqrog'i mulk haqida so'z yuritgan edik. Bugun ham mana shu qiziqarli mavzuda davom etamiz. Mulk iqtisodiy kategoriya sifatida har qanday ijtimoiy iqtisodiy formatsiyada ishlab chiqarish munosabatlarining asosini tashkil etadi va ularning xususiyatlarini belgilab beradi. Mulk tarixini olganda jamoa sifatida yuzaga keladi. So'ng xususiy mulkka aylanadi. Nihoyat mehnatkashlar uyushmasi mulkiga o'sib o'tadi. Mulkchilik bu ijtimoiy mehnat mahsulidir. Mulkchilikning ijtimoiy iqtisodiy jihatlari bordir. Har bir tarixiy davrda mulkchilik turli xil va butunlay turlicha ijtimoiy munosabatlarda rivojlangan. Mulkchilikni tavsiflaganda uning iqtisodiy mazmuni hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu shuni bildiradiki, mulkning tub mazmunini ilmiy tushunish uchun birinchi galda uning obyektlari, ya'ni yer, mashinalar, binolar, iste'mol buyumlari yoki ular kimga, ya'ni alohida shaxslarga, kishilar guruhiga, davlatga tegishli ekanligini emas, balki ular qanday xususiylashtirilganligini, bu xususiylashtirish qanday ishlab chiqarish munosabatlari yordamida amalga oshirilganligini tushunish muhimdir. Mehnatkashlar uyushmasi mulkni yoki ijtimoiy mulk uyushmani o'z mulki, ularning o'zlari ham mulk egasi, ham ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Bunday mulk shakli ish kuchi bilan ishlab chiqarish vositalarining to'g'ridan-to'g'ri bir kishini ta'minlaydi, ya'ni ekspluatatsiyasini inkor etadi. Demak, mulk obyekti bo'lib inson yaratgan moddiy va ma'naviy boyliklar, tabiiy boyliklar, aqliy mehnat mahsuli va mehnat resurslari, ya'ni ish kuchi xizmat qiladi. Mulk obyektlari bu yer Yer osti boyliklari, ichki suvlar, havo havzasi, o'simlik va hayvonot dunyosi, imoratlar, inshootlar, turar joy va kvartiralar, ixtirolar, foydali moddalar, asbob-uskunalar, moddiy va ma'naviy, madaniyat buyumlari, sanoat namunalari, integral mikrochizmalar, pullar, qimmatli qog'ozlar va boshqa mol-mulklar, topologiya, seleksiya yutuqlari, mahsulot belgilari, ixtirolar, kashfiyotlar, fan, adabiyot, san'at asarlari Insonni unumli va ijodiy mehnat qilish qobiliyatlari, axborot, ilmiy g'oyalar, texnik ishlanmalar va aqliy ijodning boshqa obyektlarini yaratish hamda ulardan foydalanish xususidagi munosabatlardir. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.